practicing. I see mind freak like, what's up, man? What's happening? Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano, Oktoba 30, 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio RFM Kisangani DRC, UBC Radio nchini Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na Lulu FM Malindi Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wakati uchaguzi wa Marekani ukikaribia, inaelezwa uwakilishi wa wana diaspora umeonekana kuwa suluhu, kuwa suala muhimu.
Na katika taarifa nyingine, uhaba wa madaktari bingwa waelezwa kuwa ni mojawapo ya changamoto kubwa kwa mataifa ya Kiafrika.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Mahakama ya juu ya Marekani Jumanne imepinga ombi la aliyekuwa mgombea huru wa urais Robert F. Kennedy Jr. la kuondolewa kwenye karatasi ya kura ya majimbo ya Wisconsin na Michigan kwenye uchaguzi wa Novemba 5. Kennedy alisema kuwa alikusudia wapiga kura ambao wangemuunga mkono kupeana kura zao kwa mgombea wa Republican rais wa zamani Donald Trump. Mahakama hiyo imekataa kuamuru tume ya uchaguzi ya Wisconsin pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Michigan Jocelyn Benson kumuondoa kwenye karatasi ya kura kwenye majimbo hayo. Michigan na Wisconsin ni miongoni mwa majimbo yenye ushindani wa karibu na yanayotarajiwa kuamua mshindi kati ya Trump na mgombea Democrat Kamala Harris. Jaji wa kiconservative Neil Gorsuch alijiondoa kwenye uamuzi kuhusu kura ya Michigan, lakini hakuna mwingine yeyote aliyejiondoa. Kennedy, ambaye ni wakili wa mazingira na pia mwanaharakati dhidi ya chanjo na anayefahamika zaidi kama RFK Jr., aliomba mahakama ya juu kuingilia kati kwenye juhudi zake za kubaki kwenye karatasi ya kura kwenye baadhi ya majimbo na kujiondoa kwenye baadhi. Mwezi uliopita mahakama hiyo ilipinga ombi lake la kutaka kurejeshwa kwenye karatasi ya kura huko New York. Kennedy alisitisha kampeni zake Agosti na badala yake kuunga mkono Donald Trump. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema Jumanne kwamba serikali ya Burkina Faso iliweka raia wake kwenye hatari wakati wa shambulizi la wanamgambo mapema mwaka huu. Hapo Agosti, takriban wanavijiji 100 waliuawa na wapiganaji wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katikati mwa Burkina Faso, likiwa mojawapo ya mashambulizi mabaya ya mwaka huu kukumba taifa hilo la Afrika Magharibi linaloshuhudia ghasia. Wanavijiji kutoka jamii ya Basalongo iliyopo kilomita 80 kutoka mji wa Gadugu walikuwa wamelazimishwa kusaidia vikosi vya usalama kuchimba mitaro ya kulinda vituo vya usalama pamoja na vijiji pale walipofumaniwa na wapiganaji hao na wakamiminia risasi. Kundi la Jamal al-Nusrat al-Islam au JNIM lilidai kuhusika. Human Rights Watch limesema kuwa kupitia ushahidi wa video na mashuhuda, takriban watu 133 waliuawa, wakiwemo darzeni ya watoto, huku wengine takriban 200 wakiachwa na majeraha. Marekani Jumanne imevilaani vikosi vya akiba vya Sudan RSF kwa mashambulizi katika jimbo la Al Jazeera linalosemekana kuwa zaidi ya watu 120 na kuhimiza kusitishwa mara moja kwa matukio kama hayo. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Marekani imelaani mashambulizi hayo kwa maneno makali na kutoa mwito kwa RSF kusitisha ghasia dhidi ya raia mara moja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Matthew Miller, amewaambia waandishi wa habari. Mila alitoa mwito mpya kwa vikosi vya RSF na jeshi la Sudan kumaliza vita vyao vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe, na akasema Washington itaendelea kuweka vikwazo kwa viongozi wa kijeshi. Mashambulizi haya mabaya yanayosikitisha ni ya karibuni kabisa katika vita ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu, Mila amesema. Waziri wa afya wa Sudan Jumatatu amesema takriban watu 124 waliuawa wakati RSF iliposhambulia eneo la Al-Sariha katika jimbo la Al-Jazira. Kauli hiyo ya Marekani imetolewa baada ya kutoka ripoti inayosema vikosi vya akiba vya Sudan na RSF na washirika wake vimefanya kwa kiwango vya kushangaza unyanyasaji wa kingono kuwabaka raia wakati wanajeshi wake wakisonga mbele na kuwateka nyara baadhi ya wanawake kama watumwa wa ngono wakati wa vita vilivyodumu zaidi ya miezi 18 kwa mujibu wa ripoti ya Jumanne ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Waathirika wameanzia umri wa miaka 7 mpaka 75 huku unyanyasaji mwingi wa kingono ukifanywa na RSF na wanamgambo washirika wake wa Kiarabu katika jimbo la kuwatisha na kuadhibu watu wanaodhaniwa kuwa na uhusiano na maadui.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Pentagon imesema Jumanne kwamba kundi ndogo la wanajeshi wa Korea Kaskazini limetumwa kwenye mkoa wa Kursk nchini Russia ambako huenda wakatumika kwenye uvamizi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Kuna kila dalili kwamba kuna idadi ndogo ya wanajeshi waliopo Kursk Oblast huku wengine maelfu wakiwa karibu kuwasili, msemaji wa Pentagon Major General Pat Ryder ameambia wanahabari. Tumeendelea kuwa na wasiwasi kuwa huenda Russia ikatumiwa wanajeshi hao kushambulia au kuunga mkono operesheni dhidi ya vikosi vya Ukraine huko Kursk, ameongeza kusema. Jumatatu wizara ya ulinzi ya Marekani ilisema kuwa Korea Kaskazini ilituma takriban wanajeshi 10,000 kwenye mafunzo ndani ya Russia, ikiwa ndani idadi mara tatu ya makadirio ya hapo awali, na kuonya kuwa vikosi hivyo huenda vikajiunga na vya Russia kwenye mpaka wa Ukraine katika wiki za karibuni. Kulingana na Ryder, Pentagon haina taarifa za kuthibitisha ripoti kwamba baadhi ya vikosi vya Korea Kaskazini tayari vimeingia Ukraine. Alipoulizwa na VOA iwapo vikosi vya Ukraine vinaweza kushambulia vile vya Korea Kaskazini, Rais Joe Biden alijibu kuwa naam iwapo watavuka mpaka na kuingia Ukraine. Rais wa Korea Kusini Yong Suk-yeol alisema Jumanne kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Russia ni tishio la kiusalama kwa jumuiya ya kimataifa. Na rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Nigeria Bola Tinubu wakati akitoa pole zake kutokana na mkasa wa hivi karibuni wa mafuriko kaskazini mashariki mwa Nigeria, na pia kusifu uongozi wa Tinubu kwa kuwezesha kuachiliwa kwa misingi ya kibinadamu raia wa Marekani na aliyekuwa afisa wa usalama wa Marekani Tigran Gabrielian wiki iliyopita. Wabidi hao pia walizungumza kuhusu ushirikiano wa Marekani na Nigeria katika kutatua changamoto za kimataifa pamoja na kuimarisha usalama na ustawi kwenye sekta mbalimbali. Biden aliangazia uhusiano wa kiusalama wa hivi karibuni ukiwepo ule wa bilateral liaison group unaoshughulikia fedha haramu na cryptocurrency ili kushirikiana kwenye teknolojia mpya pamoja na maslahi ya pamoja katika kuimarisha mashirika ya kimataifa katika kuangazia sauti za Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia kutoka kwa mwenzangu Harrison Kamau, hivi sasa tunaelekea katika ripoti yetu ya kwanza, ambapo kampeni za uchaguzi wa Marekani zimefikia katika dakika za lala salama. Uwakilishi wa wanadiaspora katika uchaguzi mkuu wiki ijayo umeonekana kuwa suala muhimu licha ya kushiriki chaguzi zote. Kwa wengi uchaguzi ni suala la kupiga kura tu, bali linahusisha vilevile maisha yao hapa Marekani, utambulisho na changamoto ya kusawazisha uwepo wao na nafasi zao za uongozi. Huba Abdi na ripoti kamili.
Kwa wengi walio ugaibuni, chaguzi huleta changamoto ya kipekee. Mwenyekiti wa baraza la wanadiaspora wa Afrika Marekani mwenye asili ya Cameroon, Guy Joken, anasema kuna masuala mengi wanayoangalia kutoka kwa wagombea wote, lakini kikubwa ni kati ya kupigia kura sera zinazonufaisha Amerika au zile ambazo hazitoathiri mustakabali wa bara la Afrika kama vile uhamiaji, elimu na uchumi.
The most important thing is that the party is able and willing to learn.
Cha muhimu zaidi ni kuwa chama chetu cha wanadiaspora kinafaa kujifunza mambo ambayo yanawapendeza zaidi wa Afrika, na mimi kama mwenyekiti ni kuchukua maoni kutoka jamii ya wanadiaspora na kufikisha kwa wagombea wakuu.
Anyway, the top three issues that are dear to the diaspora, first of all.
Zaidi ya upigaji kura, wanadiaspora wameibuka kama nguvu kubwa katika kuleta mabadiliko ya sera ambayo yanaathiri nchi yao yaliyopitishwa na nchi wanayoishi. Wengi wameunda vikundi vya utetezi wakihamasishana juu ya masuala muhimu kama vile mageuzi ya uhamiaji, makazi mapya wakimbizi na misaada kutoka nje.
What we hope the issues are, one is democracy.
Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, na mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji wanakaribishwa tena nchini Marekani. Wahamiaji wana mchango mkubwa na jinsi uchumi wetu ulivyo. Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji hawakaribishwi tena nchini Marekani.
Moja ya mabadiliko muhimu zaidi katika miaka ya hivi karibuni ni kuongezeka kwa ushiriki wa kisiasa wa jamii za diaspora. Wagombea walio na asili ya wahamiaji wanagombea wadhifa kwa idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa, wakibadilisha hali ya kisiasa katika chaguzi za mitaa, jimbo na hata kitaifa. Lakini je, kuna umuhimu gani kwa wanadiaspora kushiriki kikamilifu uchaguzi wa wiki ijayo?
Nadhani ni muhimu kwa wanadiplomasia, hasa wale ambao wana uraia, kwa sababu hapa Marekani kwa bahati nzuri ukipiga kura unawezesha jamii kuwa na uwezo na hata sauti.
Takwimu kutoka mashirika mengi zinaonyesha kuwa 4.5% idadi wa Marekani na wahamiaji kutoka Afrika, na uchaguzi unapokaribia, wanachama wa diaspora wanaendelea kutafakari maana ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Huba Abdi, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la afya duniani WHO limesema Jumanne kwamba zaidi ya watu milioni 8 walipatikana kuwa na kifua kikuu mwaka jana, ikiwa idadi kubwa zaidi kurekodiwa tangu shirika hilo lilipoanza kukusanya takwimu za kila mwaka. Takriban watu milioni 1.25 walikufa kutokana na kifua kikuu mwaka jana, ripoti mpya imeongeza, na kwamba huenda ukawa ugonjwa huu umerejea kwenye nafasi ya juu ya vifo na maambukizi baada ya kupitwa na COVID-19 wakati wa janga. Idadi hiyo ni karibu mara mbili ya watu waliouawa na HIV na ukimwi mwaka 2023. WHO limesema kuwa kifua kikuu kimeendelea kuathiri zaidi watu kutoka kusini mashariki mwa Asia, Afrika na magharibi mwa Pacific. India, Indonesia, China, Ufilipino na Pakistan zimerekodi zaidi ya nusu ya kesi za maambukizi kote duniani. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa inasikitisha kuona kuwa kifua kikuu bado kinaambukiza na kuwa watu wakati tukiwa na vifaa vya kutambua, kuzuia na kutibu. Kifua kikuu husababishwa na bakteria kupitia kwenye hewa na mara nyingi huambukiza mapafu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameandikia barua waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akielezea wasiwasi wake kutokana na sheria mpya ya Israel iliyopitishwa ikizuia umoja huo kutoa msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric ameambia wanahabari Jumanne kuhusu barua ya Guterres kutokana na miswada miwili iliyopitishwa Jumatatu na bunge la Israel na Senate. Neset, kwa hakika iwapo itatekelezwa ni dhahiri kuwa itakuwa na athari kubwa kwenye hali ya kibinadamu kwa Wapalestina kwenye maeneo yaliyokaliwa, Dujarric amesema. Ameongeza kusema kuwa Guterres pia ameandikia barua mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo lilibuni shirika la UNRWA linalosaidia Wapalestina.
Tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba mkutano ulioandaliwa na taasisi ya kimataifa ya Mac Foundation Africa Asia Luminar uliofanyika jijini Dar es Salaam umewaleta pamoja wadau wa afya kutoka nchi mbalimbali barani Afrika kuangazia changamoto zinazoikumba sekta ya afya barani humo, hususan uhaba wa madaktari bingwa. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na changamoto hizo, huku wadau wa afya wakisihi serikali kuongeza uwekezaji katika utoaji wa mafunzo ya udaktari. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Mkutano huo ulioandaliwa na taasisi ya Mark Foundation ulilenga kuangazia changamoto mbalimbali za afya na kijamii zinazolikumba bara la Afrika, huku ukosefu wa taalamu wa afya ikiwa ni kati ya changamoto iliyotajwa kuzikumba nchi nyingi barani Afrika. Dr. Mugisha Ntionza, rais wa chama cha daktari Tanzania, amesema Tanzania pia ikiwa miongoni mwa nchi za Afrika inakumbana na changamoto za upungufu wa watumishi wa afya kwa takriban 65%, huku pakiwa na upungufu mkubwa madaktari bingwa.
Nchini Tanzania tuna upungufu mkubwa wa watumishi wa sekta ya afya. Katika watumishi wa sekta ya afya Tanzania ambao tuna upungufu ni karibu 65%. Miongoni mwa watu ambao wanakosekana kabisa katika kutoa huduma hizi za afya ni pamoja na madaktari bingwa. Chukulia mfano, madaktari bingwa upasuaji wanakadiriwa kuwa madaktari 500 katika watu milioni 64-65 walioko nchini Tanzania.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la afya duniani WHO, bara la Afrika lilikuwa na vyuo vya udaktari 168 pekee, hali ambayo inapelekea kuwepo kwa uchache wa wanafunzi wanaosomea udaktari na hivyo kupelekea changamoto ya upatikanaji wa watumishi katika sekta ya afya barani Afrika. Dr. Elizabeth Isanga kutoka Dar es Salaam ameeleza miongoni mwa sababu ya kuwepo kwa uchache wa madaktari bingwa nchini ni ufinyu wa bajeti katika utoaji wa ajira kwa madaktari bingwa kutoka nchi za nje, pamoja na gharama kubwa katika kuwasomesha madaktari hao.
Upungufu wa bajeti ya kutoa ajira kwa madaktari bingwa. Sababu nyingine ni hali mbaya ya huduma za afya katika vituo vya kutoa huduma za afya, ikimaanisha kwamba hospitali inapokuwa daktari bingwa lazima kuwe na vitendea kazi, kuwe na mazingira ambayo yatamwezesha daktari bingwa kufanya kazi.
Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ili kufikia malengo ya kupunguza changamoto hizo zinazolikumba bara la Afrika, jitihada za pamoja zinapaswa kufanyika pamoja na kuboresha ushirikiano na kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya.
As we endeavor to meet these goals, tunapojitahidi kufikia malengo haya, uwekezaji mkubwa, hatua za haraka na nia ya dhati vinahitajika. Kwa hivyo mijadala inayotarajiwa katika mkutano huu ni muhimu. Ni lazima kujenga ushirikiano wenye nguvu na lengo maalum na kuhakikisha uratibu mzuri na hatua za pamoja.
Dr. Ntionza amemalizia kwa kuitaka serikali pamoja na sekta binafsi kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya, hasa katika utoaji wa mafunzo wa daktari bingwa ndani ya nchi ili kupunguza changamoto ya uchache wa daktari bingwa nchini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi ndivyo tunavyokwenda katika masuala ya burudani asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unajiunga nasi, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo William Ruto Jumanne ameahidi kuwa kufikia mwaka wa 2030 watoto milioni 10 wanaoenda shuleni watapata chakula cha afya na chenye lishe bora, baada ya serikali yake kuongeza mara tatu mgao wa bajeti ya lishe shuleni. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, rais amekuwa akihutubia mawaziri na wajumbe wengine wakati wa mkutano wa pili wa mawaziri wa muungano wa kitaifa na kimataifa wa chakula shuleni jijini Nairobi.
In a world where every child deserves a chance, the School Meals Coalition is dedicated to ensuring that every child has access to at least one meal.
Katika mkutano huu wa pili unaozileta pamoja serikali mbalimbali za dunia kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP, Rais Ruto ameeleza kuwa lengo la serikali yake kuongeza mara tatu mgao wa bajeti ya lishe shuleni ni hatua ya wazi ya kupanua wigo wa mpango huo kutoka milioni 2.6 hadi watoto milioni 10 ifikapo mwaka 2030 kama sehemu ya maafikiano ya ruwaza ya Kenya ya mwaka 2030 chini ya nguzo zake za kiuchumi na kijamii. Aidha, Ruto akihutubia wajumbe kuelezea inachokifanya serikali yake kufikia malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 hasa kwa uwezeshaji wa upatikanaji wa chakula kwa watoto wanaoenda shule, ameeleza kuwa Kenya imerekodi viwango vya juu vya ongezeko vya wanafunzi muda wote wa masomo kutokana na milo inayotolewa na serikali na mashirika ya kibinafsi.
We all know that our children are a blessing to us as parents and to us as a nation and humanity. We can never think about tomorrow without thinking about our children.
Walakin, Ruto amekiri kuwa njaa bado ni kizingiti kikubwa kwa ustawi wa mpango huo hasa katika maeneo kame, na kuondoa changamoto hizo ameeleza kuwa serikali yake imelazimika kuongeza mgao wa chakula kuwafikia watoto wanaoishi maeneo hayo.
To the well-being of many, particularly in arid and semi-arid areas and also in our informal settlements.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, Cindy McCain, ameeleza kuwa kuna stahili kuwapo na juhudi za pamoja za ufikiaji wa mpango wa milo shuleni kote duniani kuhakikisha kila mwanafunzi ana chakula anachohitaji ili kujifunza na kufanikiwa. Aidha, ameipongeza serikali ya Kenya kwa kuunga juhudi za ulimwengu kufanikisha mpango huo na kuwa kielelezo chema kwa nchi nyingine zinazokumbatia mkakati huo.
Kenya is a shining example to other countries that want to invest in their children and their futures. We look forward to today's important conversations. Let's remind ourselves why School Meals Coalition was created and why it's so important.
Wawira Anjiru, mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa shirika la Food for Education linaloendeleza mradi wa kuwapa chakula wanafunzi shuleni nchini Kenya, anaeleza kuwa upatikanaji wa chakula na lishe ni jambo muhimu katika kuwaweka watoto shuleni. Hata hivyo, anaeleza kuwa kuna changamoto kadhaa ambazo serikali na mashirika ya ufadhili yana stahili kushughulikia ili kuwezesha mpango huo.
Naona kuwa changamoto kuwa kubwa huku Kenya ni kuwa kwanza financing, kumaanisha bajeti nyingi hazitoshi. Tunaona kuwa national government imeongeza pesa kidogo last financial year, si hii financial year, na tunatarajia kuwa na wataweza kuongeza zaidi kwa sababu financing imekuwa shida kubwa, na kwa sababu hivyo tumeona county governments pia ziki step up.
Mkutano huu unaohudhuriwa na mawaziri kutoka nchi 12 wanachama wa kikosi kazi na wageni maalum unanuia kukagua maendeleo na kuweka mwelekeo wa siku zijazo, kuangazia mafanikio na ahadi mpya, kujadili ushirikiano na mifumo ya chakula, hatua za hali ya hewa, lishe na elimu, na kuzalisha kasi ya maafikiano ya kisiasa mwaka 2025. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, Enoch Mlolwa almaarufu Bex ni kijana mwanamuziki chipukizi kutoka nchini Tanzania ambaye ametoa nyimbo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Juu ya I Miss You na nyinginezo, na sasa ameingia na kutoa hivi karibuni kibao kipya kiitwacho Mungu Baba. Katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza naye na kwanza kutaka kujua maana ya wimbo huu ambao umetamba sana nchini Kenya na Tanzania.
Nimekuja na ile ambayo kidogo na wanashangaa lakini wanafurahia, kwa sababu nadhani ni wimbo ya idea ambayo hamna mwanamuziki yoyote amefanya. Sidhani kama Tanzania au Afrika au duniani, kulingana na zaidi ambao nimefikiria mimi. Mungu Baba ni wimbo ambao unazungumzia maisha ya ya kwenye jamii ambayo tunaoishi nayo. Kwa mfano kama tumekuwa na jamii ya watu ambao yani walevi sana, walevi wanakunywa sana pombe, ndio yani ni wale ambao watu ambao ni wastarehe sana, wanakesha klabu na bana kila kitu hivyo. So watu kama hao jamii inawachukuliaje kwamba labda ni watu ambao wameshakata tamaa ya maisha? Sawa, inawezekana hivyo au hawamjui Mungu, lakini hapo kuja swala imani, naamini kwamba kila kiumbe anayeishi duniani na anatapumza anajua kabisa Mwenyezi Mungu yupo. Kwa hiyo nikajaribu kuwakilisha au walevi sasa na kuambia bwana usitoezi na leo tunakesha baa na nini, lakini tunamjua Mungu na tunamwambia kabisa Mungu tunakujua, tupo klabu tunakuimbia Mungu tunakujua, tunakesha tunalewa na nini, lakini Mungu tunakujua na tunaomba utubariki pia. Hiyo ndio idea ya wimbo Mungu Baba hivyo.
Bila shaka na mimi nikisikia hivyo nakumbuka pia nyimbo zingine zikisema watu kama masuala ya kinywaji. Kuna huyo muziki wa Marekani Jamie Foxx akiwa na T-Pain alikuwa anasema blame it on the alcohol, laumu pombe bwana. Na vile vile najua kuna nyimbo nyingine kule Kenya itamba sana, sisi ni walevi tunakunywa pombe yake yani ya furaha. Basi mambo haya yanaonekana ya kuzungumzia pombe na umaarufu kwa kiasi fulani hasa miongoni mwa vijana na wanywaji wa kilaji, lakini kwa namna moja ama nyingine wewe ujumbe wako zaidi ni kwamba unaongelea kwamba Mungu yupo na msamaha upo hata kama unaendelea. Hiyo ndio tofauti yako, sio?
Kabisa kaka.
Sawa kabisa. Lakini pia katika nyimbo hii kuna miondoko ambayo umeitumia ndugu yangu. Unieleze miondoko hii ambayo ipo kwenye wimbo huu ni ipi hasa uliolenga? Maana nikisikia nasikia kama kuna mapiano hivi au unatuambiaje?
Yeah, of course ni muziki wa mapiano, na ya mapiano ndio muziki ambao ni maarufu sana kwenye kumbi za starehe kwa maana ya club, lakini pia ni aina ya muziki ambao kwa sasa ndiopo kwenye trending sana duniani. Tunaona kaka zetu wakitoa mapiano zinaenda viral sana, sio tu hapa Bongo, hata mapiano zinatoka South Africa na nini. Kwa hiyo nikaona pia watu unaoimbia ni watu ambao wa club, ni watu ambao wa starehe, ni watu ambao wa vibe. Kwa hiyo nikaona nikaimbia kwenye zuku, Mungu Baba tusamee walevi kwenye zuku, haitoleta maana kwa sababu watu wanapenda kusikia hii nyimbo wakiwa tayari washalewa, washawaka yani washapiga vitu vyao, wako na vibe, high vibe. Kwa hiyo wakipigiwa Mungu Baba tusamehe walevi tunakujua japo tunakesha ba, wakisikia tu hiyo wanaamshwa, eh bwana Bexi ametukumbuka, bwana Bexi ametukumbuka. Na hiyo ndio kitu ambayo mimi inanipa furaha kwa sababu yani napata comment nzuri nyingi, kwa sababu nadhani nimetumia aina ya muziki ambayo wao wanapenda kusikiliza na message ambayo walikuwa wanataka pia iwafikie.
Bila shaka. Na pengine kwa haraka haraka, changamoto zako kama mwanamuziki ambaye unaibukia hivi sasa, unakutana nazo kila siku ni zipi na ungependa kupambana nazo vipi?
Yeah, unajua kila kazi ina changamoto kaka Shande. Kila kazi ina changamoto. Kikubwa zaidi ambacho tunapambana nacho kwenye muziki ni support. Ni support kwa sababu kama mwanamuziki natamani nifanye kazi iende viral isikike ulimwengu mzima. Yeah, kwa hiyo na support ya muziki huwa haitoshi. Yaani watu wako maje ni mlevi, lakini si kwamba mimi ni mlevi. Kwa hiyo nadhani inabidi tu jamii ielewe kwamba muziki ni kazi na tunafanya kazi kwa sababu ya kuendesha maisha yetu na idea tofauti tofauti.
Mungu Baba tusamehe walevi tunakujua.
Basi baada ya kipindi hicho cha vijana tupate mtasari wa habari. Mahakama ya juu ya Marekani Jumanne imepinga ombi la aliyekuwa mgombea uhuru wa urais Robert F. Kennedy Jr. la kuondolewa kwenye karatasi ya kura ya majimbo ya Wisconsin na Michigan. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema Jumanne kwamba serikali ya Burkina Faso iliweka raia wake kwenye hatari wakati wa shambulizi la wanamgambo mapema mwaka huu. Pentagon imesema Jumanne kuwa kundi ndogo la wanajeshi wa Korea Kaskazini limetumwa kwenye mkoa wa Kursk nchini Russia ambako huenda wakatumika kwenye uvamizi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Nigeria Bola Tinubu wakati akimpongeza kwa kudhibiti mafuriko.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Muridhi, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Pamoja tuna wageni, asubuhi njema kutoka Washington DC. Thank you.